Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Գազպրոմն առաջարկում է 7 դրամով էժանացնել կապույտ բարելիքը։ Նախագահականը, խորհրդարանն ու կառավարությունը մտադիր են կրճատել ծախսերը։
Իհարկե հնարավոր է։
Սասնածռերը չեն հրաժարվում իշխանապողության ծրագրից։
Գաղված է ժողովրդի ներքրավումից։
Միջազգային թեմաներ կցանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Armenian մտադիր է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով գազի սակագների վերանայման հայտով, այս մասին տեղեկացնում է ընկերության մամուլի ծառայությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Բաքվում անցկացվում է ռուս-ադրբեջանական միջ տարածաշրջանային համաժողով, որի մասնակիցներին ողջունի ուղերձը հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանին և Ադրբեջանին կապում են բարեկամական հարաբերությունները, վստահ են, որ այս հանդիպման օրակարգում տեղ կգտնեն տնտեսական և ֆինանսական գործակցություն ընդլայնելու հարցեր։ Պուտինի ոսկերն է մեջբերում ռուսաստանյան գործակալությունները։ Ամիսներ առաջ բանտից ազատ արձակված ադրբեջանցի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովը քաղաքական ապաստան է խնդրել Շվեցարիայից, հայտնում է Թուրան գործակալությունը։ Միրկադիրովը հիշեցնեմ, 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով։ Ադրբեջանի իշխանությունների պնդմամբ լրագրողը հավաքագրվել և աշխատել է Հայաստանի հետախուզության համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ Սիրիայի իրավիճակի կարգավորման հարցով քաղաքական գործընթացների մեկնարկը հետաձգվում է անորոշ ժամանակով Հալեպում զինյալների գործողությունների պատճառով։ Միացյալ Թագավորության հակահետախուզական ծառայության ղեկավար Անդրու Փարքերն ասել է, որ Ռուսաստանը Մեծ Բրիտանիայի համար հետզհետե աճող սպառնալիք է և իր նպատակներին հասնելու ճանապարհին կիրառում է արդիական բոլոր մեթոդները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մինչև նոյեմբերի 18-ը երկարաձգել է Սիրիայում քիմիական հարձակումների հետաքննություն իրականացնող խմբի մանդատը։ Կայ ենթադրություն, որ սիրական կառավարությունը 3 քիմիական հարձակում է գործել գյուղերի վրա 2014 և 2015 թվականներին։ Աշխարում 300 միլիոն երեխա խիստ թունավորոտ է շնչում, ասված է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի զեկույցում։ Այդ երեխաներից 200 միլիոնը ապրում է Հարավային Ասիայում, տարածաշրջան, որտեղ օդի աղտոտվածությունը 6 անգամ բարձր է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության չափանիշներից։ Ըստ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տվյալների, օդի աղտոտվածության պատճառով ամեն տարի մինչև 5 տարեկան մոտ 600 000 երեխա է մահանում աշխարհում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր հրապարակվել է Սասնածռեր անվանումով ծավալուն մի փաստաթուղթ ճանապարհային քարտեզ, որի հեղինակների մեծ մասը, այդ թվում Ժիրայր Սեֆիլյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Պավլիկ Մանուկյանը ճաղերի հետևում են։ Զինված ապստամբությամբ իշխանապողություն փորձած ընդդիմադիրները մանրամասն նկարագրում են կառավարման ինչպիսի մոդել են պատկերացնում, ինչպես են օրինականություն հաստատելու։ Միայն թե այդպես էլ չի հստակեցվում, թե դրան հասնելու համար առաջիկայում ինչ գործողություններ են լինելու, արդյոք օրինակ վերսկսվելու են հանրահավաքները։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանը և Սասնածռեր քաղաքական խորհուրդը Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնելու ճանապարհային քարտեզ են մշակել, որը, ինչպես այսօր հայտարարեց հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեք Յենիգոմշյանը, ենթադրում է նաև նոր հանրապետության ստեղծում։
Ավակաղտացում և ինքնիշխանության գայացում, Արցախի իր ներգա սահմանացական սահմաններով դե յուրե վերամիավորում, և երրորդը գենսունակ պետության ստեղծում և գայացում։ Միայն այս իշխանապողությունից հետո, այս 3 նպատակների իրականացումից հետո մենք կարողանանք ասել, որ մենք արդեն ունենք նոր հանրապետություն, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական, ազգային հայկական պետություն։
Ըստ Յենիգոմշյանի, Հայաստանում իշխանապողության խնդիր կա, քանի որ ներկայիս իշխանությունները պետության և ժողովրդի շահերին դեմ են գնում։ Դրանից հետո ըստ ճանապարհային քարտեզի 2 տարվա անցումային փուլ կլինի։ Նոր սահմանադրություն և ընտրական օրենսգիր կընդունվի, որից հետո էլ ընտրություններ կանցկացվեն։ Ազատության հարցին, իսկ եթե ժողովուրդը դուրս չգա փողոց եւ չաջակցի իշխանապողությանը, Սասնածռեր քաղաքական խորհրդի անդամ Արմենակ Գյուրեղյանը պատասխանեց.
Ցանկացած ազգային ազատագրական շարժում, որը սկսվում է, միշտ ունենում են առաջնորդողներ եւ նվիրյալներ, եւ նրանք չեն մտածում, թե եթե կլինի, թե չի լինի, որովհետեւ իրենք իրենց օրինակով ցույց են տալիս, թե ինչպես պետք է լինի, ինչպես մենք տեսանք, ինչպես մենք փորձում ենք շարունակել, եւ այդ օրինակի շուրջ են մարդիկ համախմբում։ Իսկ եթե չլինի, ուրեմն մեր ժողովուրդը եւս կապրի երկար ժամանակ այսպիսի Հայաստան։
Որպես համախմբման օրինակ նրանք նշում են հուլիսյան հանրահավաքները, որոնք տեղի ունեցան Սասնածռեր խմբավորման կողմից ՊՊՑ գունդը գրավելուց հետո։ Այդ օրերին 3 ոստիկան մահացավ։ Իշխանապողությունը սկսելու ժամկետներ Յանի Գոմշյանը չհստակեցրեց, քանի որ դա ըստ նրա ժողովրդի ներգրավումից եւ կազմակերպչական աշխատանքներից է կախված։
Հաշվել տեղափոխվենք խորհրդարան, որ երկրորդ օրն է քննարկվում է 2017 թվականի բյուջեն։ Ծրագրից հետո սա փաստորեն Կարեն Կարապետյանի կառավարության կազմած երկրորդ կարևոր փաստաթուղթն է։ Գերատեսչությունները հերթով ներկայացնում են ակնկալվող ծախսերը։ Պետական 3 կառույցներ, նախագահականը, խորհրդարանն ու կառավարությունը վստահեցնում են, որ հաջորդ տարի էական կրճատումներ են անելու, բայց կարծես թե թանկարժեք գործողումների շքեղ մեքենաների վրա սա առանձնապես չի ազդի։ Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժն ազգային ժողովից։
2017 թվականին պետական կառավարման մարմիններն ավելի քան 1 միլիարդ դրամով կնվազեցնեն իրենց ծախսերը։ Գումարի կրճատումը, սակայն, գրեթե չի ազդի բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործողումների, աշխատավարձերի ու պարգևատրումների վրա։ Նախագահի աշխատակազմն, օրինակ, հաջորդ տարի ծախսերը կնվազեցնի մոտ 550 միլիոն դրամով։ Այսօր խորհրդարանում շարունակվող 2017 թվականի բյուջեի քննարկման ժամանակ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը պարզաբանեց, այս գումարը կտնտեսվի հիմնականում ազգային անվտանգության խորհրդում աշխատ տեղերի կրճատման հաշվին։
Ազգային անվտանգության խորհրդին հատկացված 478 միլիոն դրամի դիմաց 2017 թվականի քննարկվող նախագծով ներկայացված գումարը նվազել է 224 միլիոն դրամով, կամ 47% և կազմել 253 միլիոն դրամ։
Պատգամավորներին, սակայն, հետաքրքրում էր նախագահականի կողմից ՀԿ-ներին ու ՊՕԱԿ-ներին տարեկան հատկացվող միլիոնավոր դրամների արդյունավետությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին կոնկրետ ՊՕԱԿ-ից հետաքրքրվեց։
Վերլուծական հասարակության հետ կապերի ՊՕԱԿ-ի աշխատանքների արդյունավետության, նպատակահարմարության եւ տնտեսման ռեժիմի շրջանակներում միջոցների տրամադրման մասով նպատակահարմարությունը շնորհակալ եմ։
Ես ասեմ, որ միգուցե հանրության մի զգալի համար ոչ տեսանելի ինչ որ աշխատանք է իրականացվում, բայց ես գոնե համոզված եմ, որ շատ կարևոր աշխատանք է իրականացվում, հատկապես արտաքին տեղեկատվական մարտահրավերներին արձագանքման համար։ Գիտեք, որ բավականին մեծ ջանքեր և ժամանակ և հնարավորություններ են պահանջում, հատկապես մեր որոշ հարևանների կողմից տեղեկատվական դաշտում, միջազգային տարբեր ասպարեզներում մեր երկրի հետ կապված տարբեր ապատեղեկատվության տարածման կամ ինչ-որ խնդիրների, և ես կարող եմ ասել, որ հաստրել եմ 2 անգամ արդեն լինել ՊՕԱԿ-ում, հանդիպել ՊՕԱԿ-ի անձնակազմի հետ, և կարող եմ մեծ գոհնակությամբ ասել, որ շատ պատրաստված, շատ դինամիկ և շատ երիտասարդ թիմ է հավաքված։
Քննարկումներից հետո լրագրողներն Արմեն Գևորքյանից փորձեցին պարզել, ինչու նախագահի ինստիտուտը ծախսերից կրճատումներ չի նախատեսում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խորհրդանական ընտրություններից հետո պետական կառավարման գործում մեծանալու է ազգային ժողովի դերը։
Ուրեմն, հարգելի գործընկերներ, համակերպվեք այն մտքի հետ, որ Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը լիարժեք աշխատելու այսօրվա գործող սահմանադրության լիազորություններով մինչև 2018 թվականի ապրիլը։
Կարեն Կարապետյանի պաշտոնամուտի առաջին հայտարարությունը, թե գազը կարող է էժանանալ, կարծես իրականություն է դառնում, ընդ որում ոչ թե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն է նախաձեռնել սակագնի վերանայում, այլ հենց Գազպրոմն է այսօր դիմել կառույցին։ Կարեն Կարապետյանն, ինչպես հայտնի է, ռուսական այս ընկերությունից տեղափոխվեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին։ Առայժմ հայտնի չէ, ինչի հաշվին է ավելի քան 7 դրամով էժանանում կապույտ վառելիքը, հաշվի առնելով նախկինի դառը փորձը, երբ Հայաստան Հայաստանն ինքն էր միլիոնների պարտք մարում Գազպրոմին։ Ռուզան Գիշյանի անդրադարձը։
Գազի սակագինը հունվարից ամենայն հավանականությամբ կերժանանա։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով Հայաստանում սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների վերանայման հայտով։ Մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառում ունեցողների համար 146.7 դրամի փոխարեն 1 խորանարդ մետր գազի գինը նախատեսվում է դարձնել 139 դրամ, իսկ ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ սպառողների համար գազի գինն ավելի շատ քիչնի դառնալով 100 դրամ, այն դեպքում, եթե նրանք կան 600 խորանարդ մետրից ավելի չծախսեն։ Սակագնային հայտի վերանայման համար 90 օր է նախատեսված, սակայն հանձնաժողովից փոխանցեցին, որ որոշումը հնարավոր է ավելի շուտ ընդունվի։
Հունվարի 1-ից այո, գազ սպառողները կարող են թեթևացաշունչ քաշել, որովհետև ունենանք նոր սակագներ ծածր, կարծում եմ դա կլինի բավականաչափ արագ, որովհետև այդ հաշվարկները, հստակեցումները վաղուց էին արվում հանձնաժողովում, բայց չմոռանանք, որ գործող սակագները էներգետիկայի մասին օրենքի համաձայն պետք է գոնե 6 ամիսը լրանա գործողների, որպեսզի նոր հայտարարենք նոր սակագնի մասին։
Սահմանին գազի սակագինը չի փոխվել և Գազպրոմ Արմենիան սակագնի նվազեցման թերևս գնում է սեփական ռեզերվների հաշվին, հավելեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը։ Գազի գնի իջեցումից հետո հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ կվերանայի նաև էլեկտրաէներգիայի սակագինը, հավելեց Ստեփանյանը։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից փոխանցեցին հայտն այսօր է ներկայացվել, առաջիկայում նաև մեկնաբանություններով հանդես կգան։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը դեռ սեպտեմբերին Ռոբերտ Նազարյանի գլխավոր հանձնաժողովին էներգետիկայի եւ բնական պաշարների, ինչպես նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարներին հորդորեց առաջարկություններ ներկայացնել սոցիալապես անապահով խավերի համար գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման մասին։
Մաքսիմալ նվազեցնել սոցիալապես անապահով խավերի սակագինի հաշիվ այլ սպառողների դրամաբանական, ապահովել սակագների խտանիչ ազդեցությունը բիզնեսի համար, հատկապես գյուղատնտեսության և վերամշակվող ճյուղերի համար։ Հանձնարարականը նույնպես կձևակերպվի, ժամկետները կարվի։ Այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, պետք է հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անդրադառնալով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի վերջին հայտարարություններին չորրորդ իշխանությունը գրում է. Պարզվեց, թե ով է մեղավոր հայկական ֆուտբոլի ներկայի սանմխիթար վիճակի, հավաքականի տխուր ելույթների, կարմիր գրքում հայտնվող հայկական ակումբների համար, բայց տվյալ դեպքում մեզ ավելի հեշտ է ասել, թե ով չմեղավոր դրա համար։ Իհարկե, Ռուբեն Հայրապետյանը, նա ամեն ինչ անում է, որ մեր ֆուտբոլը զարգանա, բայց իրեն խանգարում են լրագրողները, երկրպագունները, որոշ առաջատար ֆուտբոլիստներ, օտարերկրյա բոլոր մարզիչները, սկսած Կապելոից, վերջացրած Գվարդիոլայով։ Եթե հավաքականի հանդիպումներին ոչ մի երկրպագու այլևս չհաճախի, խաղը ոչ մի լրագրող ու լրատվամիջոց չլուսաբանի, հավաքականը համալրվի բացառապես Փյունիկի, մի քիչ էլ բանանցի կադրերով, մարզիչն էլ միայն զտարյուն հայ լինի, վստահ ենք, հայկական ֆուտբոլը 7 մղոնանոց քայլերով այնպիսի վերել կապրի, ինչպիսին չի եղել Արարատ 73-ի ժամանակներից ի վեր։ Ժամանակ թերթը մեկնաբանելով ԲՀԿ նախկին նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական դաշտ վերադառնալու շուրջ հայտարարություններին գրում է։ Ծառուկյանը խոսում է ծանրության տակ մտնելու մասին, թեև նրա պարագայում կարծեք թե քաղաքականությունն այնքան էլ ծանրություն չէ։ Անկախ նրա հանդեպ այս կամ այն հանրային շերտի վերաբերմունքից, անկախ նրա ընդհանրապես քաղաքական որակներից, հստակ է մի բան, որ Ծառուկյանը ունի մեծ ժողովրդականություն, և այս պայմաններում ասել, որ մտնելով քաղաքականություն նա ծանրության տակ է մտնում, երևի թե այնքան էլ իրականություն չի լինի։ Սակայն մյուս կողմից Ծառուկյանը իր քաղաքականության մեջ եղած տարիների նստեյության ապահովել է ՀՀԿ-ի թիկունքը, այսինքն նա իսկապես ծանր գործ է արել, իր վրա վերցնելով հասարակությունից ՀՀԿ-ի այսպես ասած անվտանգությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է, վերջին շրջանում Ադրբեջանում կտրուկ մոտ 2 անգամ նվազել է բանանի գինը։ Մոնոպոլիստներ են ջարդվում նույնիսկ Ադրբեջանում, որտեղ ժողովրդավարության նշուլներ անգամ չկան, իսկ մեզանում նման հույսեր դեռ չկան։ Մեզ մոտ դեռ քննարկում են, մոնոպոլիան լավ բան է թե վատ, արդյոք արժե մոնոպոլիստերին վերացնել եւ այլն։ Իսկ սա ցույց է տալիս, որ մոնոպոլիան իշխանության ամենահոգեհարազատ տնտեսական համակարգն է, նրա բնույթն ու էությունը, իսկ դա ուղղակի հակասում է տնտեսության զարգացման տրամաբանությանը։
Միջազգային թեմաներից արևմուտք Ռուսաստան վերջ չունեցող լարվածության մասին։ Մեծ Բրիտանիայի հակահետախուզական ծառայությունն է աղմկահարույց հայտարարություն արել։ Պաշտոնական Լոնդոնը պնդում է, որ անմիջական սպառնալիք կա Մոսկվայից։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
The Guardian-ի հետ զրույցում Andrew Parker-ը ասել է, որ այսօր հանրության ուշադրության կենտրոնում իսլամական ծայրահեղականության վտանգն է, միջդեռ որոշ պետությունների, ու մասնավորապես Ռուսաստանի գաղտնի գործողությունները Բրիտանիայի համար մեծ սպառնալիք են դարձել։ Ռուսաստանը օգտագործում է պետական մարմինների եւ ուժերի ընձեռած բոլոր հնարավորությունները հետս հետե ավելի ագրեսիվ եղանակով, քարոշչությամբ, լրտեսությամբ, դիվերսիաներով եւ հակերային գրոհներով արտասահմանում իր քաղաքական կանությունը առաջ տանելու համար, ասել է Parker-ը. MI, Military Intelligence, թարգմանաբար ռազմական հետախուզություն, թեպետ իրականում սա Բրիտանիայի հակահետախուզության կառույցն է։ Andrew Parker-ը 33 տարի առաջ է միացել MI5-ին, իսկ կառույցի տնօրենը նշանակվել 2013 թվականին։ Parker-ը ասել է, որ այսօր ռուսները ակտիվորեն աշխատում են Մեծ Բրիտանիայում եւ ամբողջ Եվրոպայում, եւ MI5-ի առաքելությունն է հակազդել դրան։ Ինչպես եւ Սառը Պատերազմի տարիներին ռուսները այսօր Մեծ Բրիտանիայում ունեն հետախուզության մեծ թվով գործակալներ, բայց ավելացել է ակտիվության նոր եղանակ՝ կիբերային պատերազմը։ Ռուսաստանը հետս հետե առավել վճռական է ինքն իրեն հաստատում արևմուտքի ընդդիմախոսի դերում, եւ գործողություններն էլ բխում են հենց այդ կարգավիճակից, ասել է Parker-ը, որպես օրինակ նշելով Ուկրաինայի եւ Սիրիայի իրադարձությունները։ Guardian-ը մի ուշագրավ փաստ է նշում. սա հակահետախուզական ծառայության գործող ղեկավարի առաջին հարցազրույցն է MI5-ի պատմության 107 տարիների ընթացքում։ Նախկինում էլ հրապարակվել են հարցազրույցներ, սակայն պարզաբանումները տվել են MI5-ի միայն պաշտոնաթող տնօրենները։ Guardian-ը նշում է, որ Andrew Parker-ը իր այս մեկնաբանություններով հանդես է եկել այն օրերին, երբ կառավարությունը պատրաստվում է հրապարակել կիբերանվտանգության ռազմավարությունը, որը կոչված կլինի պաշտպանել Մեծ Բրիտանիան դրսից բխող ինտերնետային սպառնալիքներից։ Parker-ը ասել է, որ կիբերվտանգը իհարկե հանրության տեսադաշտում չէ, դա երևի այդ ոլորտի էությունից է բխում, միջդեռ իրականում դա չափազանց լուրջ եւ ակտիվ պայքար պահանջող սպառնալիք է։
Վերադառնանք Երևան եւ դարձյալ կառավարության հայտարարած կրճատումների մասին։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին ոլորտներից, որ անդրադարձավ վարչապետը, պետական ոչ առևտրային կառույցները, ՊՕԱԿ-ներն ու ծրագրերի իրականացման գործակալությունները ցիգերն էին։ Այսօրվանից արդեն նախարարությունները պետք է ներկայացնեն, թե հատկապես որոնցից են պատրաստ հրաժարվել, փակել։ Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականով այսօրվանից նախարարությունները պետք է կառավարությանը ներկայացնեն ծրագրերի իրականացման գրասենյակի եւ ՊՕԱԿ-ների լուծարման մասին առաջարկությունների փաթեթներ։ Սեպտեմբերի 29-ին Կարեն Կարապետյանը հանձնարարել էր վերանայել այդ կառույցների գործունեությունը եւ պարզել, թե որքանով են դրանք արդյունավետ աշխատում։ Կառավարությունն ունի 13 ծրագրերի իրականացման գրասենյակ։ Ինչպես ֆինանսների նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, բոլորը միասին ունեն 356 աշխատող եւ դրա պահպանման ծախսերը կազմում են տարեկան 25 միլիարդ դրամ։
Կառավարության ներքո գործում է 1869 ՊՕԱԿ, որոնցից 1359 դպրոցներ են, որոնք ունեն ՊՕԱԿ-ի կարգավիճակ։ Սիգերի կրճատման վերաբերյալ հարցադրումները կառավարությանն են։ Խնդիրը դրանց ունեցած ռեսուրսներն ավելի արդյունավետ օգտագործելուն է վերաբերում։
Կառավարության վերջին նիստին վարչապետը հանձնարարեց գյուղատնտեսության նախարարին գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության լուծարման վերաբերյալ փաթեթ ներկայացնել։ Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի արդեն նախկին տնօրեն Գագիկ Խաչատրյանը այս որոշման մեջ ռիսկեր է տեսնում։
Յուրաքանչյուր կառույցի վերաբերյալ որոշում կայացնելուց առաջ խորը ուսումնասիրության պետք է ենթարկվի դա։ Այսինքն դա ինքնանպատակ չպետք է լինի։ Եվ եթե ուսումնասիրության արդյունքում պարզվի, որ այդ գործառույթը պետք չի, ուրեմն պետք չի, եթե պետք է, պետքա շարունակի աշխատել։
Իսկ վտանգներից որն եք տեսնում։
Վտանգները, եթե այդ ուսումնասիրությունների ժամանակ սխալվեն հանգած, և կարևոր կառույցները նույնպես լուծարման եզրին կանգնեն, սա իրոք անթույլատրելի է եւ վտանգ է սա։ Լուծարումից հետո միակ վտանգները, դրա արդյունքը, այսինքն կառաջանան խնայողություններ պետության, պետական բյուջեի խնայողություններ կառաջանան, սա դրական եմ գնահատում, իսկ վտանգները, որ կառաջանա իրոք գործազրկություն կառաջանա, որոնց գործազրկությունների վերաբերյալ պետությունը ունի արդեն իր քաղաքականությունը։
Այս թողարկմանն այսքան է, ազատությունը եթեր կվերադառնա 40 րոպեից ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։